η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε κάποιον κύριο Μπόικοτ να μας χαρίζει τη λέξη μποϊκοτάζ. Και ύστερα θυμόμαστε ορισμένα από τα μεγαλύτερα μουσικά μποϊκοτάζ της ιστορίας. Αφήνουμε τους Pink Floyd να κονταροχτυπιούνται με τους Rolling Stones μπροστά στο πληγωμένο σώμα των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών και δίνουμε νέο νόημα στη φράση «Battle of the Bands». Ύστερα σκεφτόμαστε αν είναι σωστό και ευγενικό να μποϊκοτάρεις όχι μία κυβέρνηση, αλλά το λαό μίας χώρας. Θα ξεκινήσουμε όμως με το συγκρότημα της εβδομάδας, τους Electric Litany, που ανακοίνωσαν στους ψηφοφόρους του Πειραιά και του Βόλου ότι έτσι που τα κάνανε στις εκλογές, δεν θα τους ξανατραγουδήσουν.
Money, 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 shrieking mad celestial money of illusion, money coined from nothing, starvation, suicide, leprous money made of machines, money of failure, money of death, money against eternity, and eternity's strong mills. Coin out vast paper of illusion.
Που ακούτε είναι φυσικά η Electric Litany από το άλμπουμ τους Enduring Days You Will Overcome, μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που παρουσιάζει η εταιρεία Ineria. Είναι το συγκρότημα που αποφάσισε να ακυρώσει τις συναυλίες τους στον Πειραιά και το Βόλο ύστερα από τα εκλογικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών. Γιατί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, η πλειοψηφία των πολιτών στις δύο αυτές πόλεις αξίζει το μεσαίωνα που έχει επιλέξει. Γεγονός το οποίο δημιουργεί δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, το αν έχει κάποιος το δικαίωμα να αμφισβητεί την ετιμιγορία του λεγόμενου κυρίαρχου λαού και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις. Δεύτερον, εάν ένα μποϊκοτάζ πρέπει να στρέφεται εναντίον του πληθυσμού μιας χώρας ή εναντίον αυτών που την κυβερνούν. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, σκεφτήκαμε ότι θα λιγουρεύεστε να ακούσετε την ιστορία της λέξης μποϊκοτάζ Και αν όχι, εμείς πάλι θα σας την πούμε. Όπως ίσως γνωρίζουν οι παλιοί ακροατές και υποπτεύονται οι καινούργοι, η ιστορία μας ξεκινά μερικούς αιώνες πίσω. Για την ακρίβεια, κάπου εκεί, στα τέλη του 19ου αιώνα.
In 1880, in the reign of Victoria of England, a number of events occurred which led to a man giving his name to the languages of the world. That man was Captain Boycott.
Όπως μας πληροφορεί ο παρουσιαστής της ταινίας Captain Boycott, το ημερολόγιο μας γράφει 1880. Βρισκόμαστε στην Ιρλανδία και μπροστά μας στέκεται κάποιος Charles Boycott. Σήμερα θα λέγαμε ότι εκτελούσε υπηρεσίες real estate. Στην πραγματικότητα ήταν το τσιράκι των Βρετανών μεγαλογεοκτημόνων της εποχής. Το πρόβλημα του Boycott ήταν ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με το σύνδεσμο Ιρλανδικής γης, που έδινε τις δικές του μάχες για τον αναδασμό της γης. Προκειμένου να πιέσουν τον Charles Boycott, οι κάτοικοι των περιοχών, στις οποίες διοικούσε τις γεωργικές εκτάσεις των αφεντικών του, αποφάσισαν να του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Τα τοπικά καταστήματα δεν του πουλούσαν ούτε σκηνή να κρεμαστεί, ενώ τα καθαριστήρια αρνούνταν να παραλάβουν τα λερωμένα, τα άπλυτα, αλλά ακόμη και τα παραπεταμένα του. Ακόμη και ο πιτσιρικάς που του έφερνε την αλληλογραφία σταμάτησε κάποιο πρωινό να τον επισκέπτεται. Και φυσικά κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να θερήσει τα χωράφια του αφεντικού του. Τελικά η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει γεωργούς από περιοχές της Βρετανίας για να θερήσουν. Γεγονός που τη στήχησε, λένε, 10.000 λίρες, ενώ η αξία της οδιάς δεν ξεπέρασε τις 500 λίρες. Οι Βρετανοί μεγαλογεοκτήμονες έχασαν τελικά αυτή τη μάχη χαμηλής έντασης, αλλά απέκτησαν μια υπέροχη λέξη την οποία δανείζουν έκτοτε στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Τη λέξη «μποϊκοτάζ», για την οποία θα σας μιλήσουμε σήμερα. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε αυτές τις μέρες για μποϊκοτάζ χωρίς να αποτείουμε φόρο τιμής στους Pink Floyd και την επιστολή που έστειλαν στους Rolling Stones. Μια επιστολή με την οποία τους ζητούν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη συναυλία τους στο Ισραήλ στις αρχές του επόμενου μήνα. Τους ακούμε, τους Pink Floyd, και εδώ είμαστε. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. Οι Pink Floyd λοιπόν και συγκεκριμένα ο Roger Waters είχαν πάντα μια απέχθεια στην κρατική τρομοκρατία και ο ίδιος δεν ξέχασε να το θυμίσει στο κοινό του μιλώντας κάποτε και στα ελληνικά.
Θα ήθελα να αφαιρώσω αυτή τη συναυλία στον Jean Charles de Menezes και στην οικογένεια του για τον αγώνα τους για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ναι. Ναι. Και σε όλα τα άλλα θύματα της κρατικής τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο.
Φυσικά, δεδομένου ότι ο Roger Waters μιλά για κρατική τρομοκρατία, δεν θα μπορούσε να μην αναφέρεται στο απόλυτο κράτος τρομοκράτη του 20ου αιώνα, το Ισραήλ. Στο παρελθόν, ο ίδιος έχει συγκρίνει το κράτος του Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία, ενώ στηρίζει εδώ και χρόνια τις οργανώσεις που μάχονται ενάντια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το Τελ Αβίβ. Και όταν χρειάστηκε, ο συνδημιουργός των Pink Floyd δεν δίστασε να τα βάλει με τα μεγαθύρια της μουσικής βιομηχανίας, όπως τους Rolling Stones. Όταν οι Rolling Stones έκαναν πράξη τα τραγούδια τους και αποφάσισαν να εκφράσουν τη συμπάθειά τους για το διάολο με μια συναυλία στο Ισραήλ, χιλιάδες οπαδοί τους σε όλο τον κόσμο εξοργίστηκαν. Ήταν ίσως ο χειρότερος τρόπος για τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες να κλείνουν μια πορεία μισού αιώνα και λίγο πριν πεθάνουν να τραγουδούν σε ένα κράτος σαν το Ισραήλ. Παρόμοιες σκέψεις πρέπει να έκανε και ο Roger Waters και έτσι στις αρχές Μαΐου του 2014 συνυπέγραψε μια επιστολή μαζί με τον Nick Mason με την οποία καλούσε τους Rolling Stones να ακυρώσουν τη συναυλία. Και πώς αντέδρασαν μέχρι στιγμής οι Rolling Stones? Όπως και κάθε μπάντα που έχει ξεχάσει εδώ και δεκαετίες τι σημαίνει να είσαι rock συγκρότημα και προτιμά να μετατρέπεται σε σούπερ μάρκετ. Οι Rolling Stones αγνόησαν όλες τις εκκλήσεις. Και επειδή εμείς δεν είμαστε συγκρότημα για να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ και ούτως ή άλλως ο άνθρωπος που σας μιλά έχει και μια απαγόρευση εισόδου στη συγκεκριμένη χώρα για τα επόμενα 6 χρόνια, προς το παρόν μπορούμε απλώς να μποϊκοτάρουμε τους Rolling Stones. Όπως κάνουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια και με τους Placebo, οι οποίοι, αν θυμάστε, αποφάσισαν να παίξουν στο Τελ Αβίβ πριν ακόμα στεγνώσει το αίμα των ακτιβιστών που εκτέλεσε ο Ισραηλινός στρατός στο στόλο της ελευθερίας. Μπορούμε προς το παρόν να την βγάζουμε και με συγκροτήματα όπως οι Tendersticks, που ακύρωσαν στο παρελθόν συναυλίες τους στο Ισραήλ. And every step brings another. Every eye lets them on. Till I'm on the other side, and on your door.
Are the taps running, darling? Is the air thick with steam? Can I find some place to cry these tears of shame? And if a step brings another, every yard adds some more, till I'm on the other side, leaning on your door. There's a smell so sweet it's sickly, it follows me into the room, hangs in the air like rotting perfume. I never bathe in a darling, got down on my hands and knees, got in so far I became a part of it all. I've been waiting through it, don't you know it's up to my neck, and it won't be long before it's over my head. And it's the thought of you in my mind.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μουσικά μποϊκοτάζ με αφορμή την απόφαση των Electric Litany να ακυρώσουν τις συναυλίες τους στον Πειραιά και στο Βόλο ύστερα από το απαράδεκτο και κατά τη δική μας γνώμη αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών. Και αν αυτά σας ακούγονται ελαφρώς ξένα εκεί στην Κύπρο, να ετοιμάζεστε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι θα γίνει με λίγα ακόμη χρόνια ευρωπαϊκής λιτότητας. Τα μποϊκοτάζ λοιπόν είναι μια ιστορία παλιά σαν τους πολέμους της Ιρλανδίας για τον αναδασμό της γης και καινούρια σαν το καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Και επειδή όταν αυτές οι ενέργειες έχουν την υποστήριξη του κόσμου μπορούν να γίνουν επικίνδυνες, κάποιοι σκέφτηκαν ότι μπορούν να τις απαγορεύσουν. Τα εξηγούσε και πάλι ο Roger Waters, τον Pink Floyd.
What I have in my hand is a copy of an email that I got this morning from an organization called Boycott From Within.
Έχω στο χέρι μου ένα email που έλαβα το πρωί από μια οργάνωση που λέγεται Μποϊκοτάζ από το εσωτερικό. Μου ζητούν να κάνω μια δήλωση γιατί αύριο το Ισραηλινό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν το μποϊκοτάζ του Ισραήλ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κακουργηματική πράξη. Μπορείτε να το πιστέψετε, το μποϊκοτάζ ήταν μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκε για την ανατροπή του καθεστώτος του Apartheid στη Νότια Αμερική. Πρόκειται για μια απόλυτα νομιμοποιημένη ενέργεια και τώρα η δεξιά πτέρυγα του Ισραηλινού Κοινοβουλίου προσπαθεί να την απαγορεύσει.
Illegal.
Ο Roger Waters και οι Pink Floyd γνωρίζουν πολύ καλά τις σχέσεις του Ισραήλ με το Apartheid. Το φιλοφασιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής είχε απαγορεύσει, βλέπετε, το 1980 την κυκλοφορία του The Wall, γιατί είχε μετατραπεί σε άτυπο ύμνο στις απεργίες των καθηγητών. Και τώρα έρχεται το Ισραήλ να υποστηρίξει ότι όσοι στηρίζουν τον καλλιτεχνικό αποκλεισμό του θα αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες. Και το ερώτημα που προκύπτει και από τα δύο αυτά μποϊκοτάζ είναι: έχουν το δικαίωμα ορισμένοι καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί ή ακόμη και επενδυτές να τιμωρούν έναν ολόκληρο λαό για τις πράξεις της κυβέρνησής του? Στην περίπτωση της Νότιας Αφρικής, η απάντηση ήταν σχετικά εύκολη, γιατί μία μειοψηφία λευκών καταπίεζε την πλειονότητα των μαύρων κατοίκων της χώρας. Και στο Ισραήλ, βέβαια, έχουμε μία μειονότητα Εβραίων που κατέλαβε τα εδάφη των Αράβων. Αλλά ας μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Το ερώτημα, για να γίνει πιο σαφές, είναι: μπορείς να τιμωρήσεις το λαό μιας χώρας για τις πράξεις της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο μιας δημοκρατικά εκλεγμένα κυβέρνησης? Η απάντηση, ειδικά αν πρόκειται για μια χώρα που αυτό αποκαλείται δημοκρατική, είναι γιατί όχι. Αν για δεκαετίες οι ίδιοι άνθρωποι ψηφίζουν κυβερνήσεις που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πού σταματάει η ευθύνη του ψηφοφόρου και πού αρχίζει η ευθύνη της κυβέρνησης? Αν κάθε Ισραηλινός πρωθυπουργός που σκοτώνει χίλιους αμάχους σε επιθέσεις στη Γάζα ή το Λίβανο βλέπει τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται στα ύψη, δεν υπάρχει κάποια ευθύνη και στον πληθυσμό αυτής της χώρας? Προφανώς, το να υποστηρίζεις ότι ένας ψηφοφόρος που ρίχνει ένα ψηφοδέλτιο κάθε 4 χρόνια έχει την ίδια ευθύνη με τον πρωθυπουργό του, είναι σαν να πιστεύεις ότι η αστική δημοκρατία είναι το ίδιο με τη λαοκρατία. Κάποτε όμως και αυτοί οι ψηφοφόροι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτά βέβαια είναι ζόρικες συζητήσεις που θα κάνουμε και σε μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν είμαστε αναγκασμένοι να σας αφήσουμε. Και αν σας λείψουμε, μας βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. I have the moment of doves and the feather of ecstasy. Dream.